ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ପଢୁଛନ୍ ସମ୍ପା ରାୟ। ଜୁହାର, ପହିଲା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବଛର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀନ ଆଜି ହେଉଛେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଇବା 18 ତାରିଖ ଦିନ ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଆଉ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଯୋଜନା ଥି ଅନୁଗୁଳର ବଳରାମପୁର ନୁ ତେନ୍ତୁଲେଇ ଆର୍ ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ନୁ ଲୁବ୍ରି ତକ ତିଆରି ହେବା 2ଟା ରେଲ ଲାଇନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବଛରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ବାବଦେ ଆଜ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍। ବୈଠକଟି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ନୀତି ଆୟୋଗର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁମନ ବେରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ପିକେ ମିଶ୍ର ଆଉ ଉଞ୍ଜା କେତେ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଇବା 22 ତାରିଖ ଦିନ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ମୂଲ ହେବାର୍କେ ଥିବାର ବେଳେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 23 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଲୋକସଭାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 3 ନମ୍ବର ପାଲିର ସରକାରର ଇଟା ପହିଲା ବଜେଟ୍ ହେବା। ଇନ ଜନେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଗଲା ଫେବୃୟାରୀ ମାସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ପାଳନ ହେଉଛି। ଜଗତଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ବହିନୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ରଥଯାତ୍ରା କରିଥିବାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଶରଧା ବାଲିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗବେ। ଆଜି ରାତି 9:30 ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଥ ପାଖେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ସାରିକରି ଜଗମୋହନକେ ବିଜେ କରିବେ। ପଛେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗି ହୋଇକରି 9:35 ଥି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଟେରା ପଡ଼ବା। ଇତାର ଉତ୍ରୁ ମୈଲମ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଆର୍ ବଡ଼ସିଂହାର ହୋଇକରି ରାତି 1 ବଜେ ପହୁଡ଼ ହେବାରକେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦେ ଆମର ପୁରୀ ସମ୍ବାଦଦାତା ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ।
ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ବିଜେ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପାଳିଆ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ମାଜଣା କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ପାଟଶାଢ଼ୀ ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିକରି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ ପଙ୍କ୍ତିଭୋଗ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିମାନରେ ଧାରଣ କରି ଘଣ୍ଟ କାହାଳୀ ଛତା ସହ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବାଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଗସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ନିକଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପତି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ବନ୍ଦାପନା ଚାମର ଆଲଟ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ମାନବୀୟ ଲୀଳାକ୍ରମରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆସିବାର ପରମ୍ପରା ଆଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଅନୁସୃତ ହୋଇଆସୁଛି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କମିଟିର ସୁପାରିଶ କେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍। ସେ କହିଛନ୍ ଯେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସୁପାରିଶ ମିଳିବାର ଉତାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରାଯିବା। ଆଇବା 14 ତାରିଖ ଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ବାବଦେ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ତରଫ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱଥି ଥିବାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଓଏସ୍ଡି ଭାବେ ବଦଲି କରାଯାଇଛି। ଇନ ଜନେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ନେଇକରି ମେ 4 ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀ ସିଂ ମାସେ ଛୁଟି ନେଇଥିଲେ। ରାଇଜେ ଆଇସ୍ତକ 488 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍। ସେ କହିଛନ୍ ଯେ ଏବତକ 35,470 ଜଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାନ ସବୁନୁ ବେଶୀ 130 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାର ବେଳେ ଗଲାକାଲି ଖାଲି ଇ ଜିଲ୍ଲାନ 33 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ବାକି ଖବର ଶୁଣିପାରିବେ ଇ ସୂଚନା ଉତ୍ରୁ।
अब आएगा देश में न्याय का नया दौर, दंड नहीं अब न्याय पर होगा सबका जोर। विकसित भारत का ये है नया अध्याय, सबसे समान व्यवहार मिलेगा सबको न्याय। सरल है, सुलभ है पारदर्शी, तकनीकी युक्त है और है स्वदेशी। इसमें है महिलाओं, बुजुर्ग शामिल है इसमें जन जन की आन, साथ इसके चलने का देश पर चढ़ा जुनून, ये है आजाद भारत के अपने कानून।
सुप्रीम कोर्ट नीट परीक्षा मामलार सुनानी के स्थगित रखिछन। प्रधान विचारपति जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ अध्यक्षता गठित खंडपीठ केन्द्र सरकार आउ एनटीए रो जवाब किछि पक्षभुक्त नाई मिली से जवाब देवा लागि समया दरकार रहिछे बोली खंडपीठ कहिछन। मामलार परवर्ती शुणाणी आइबा 18 तारीख दिन हेबा। पीएम गति शक्ति योजना थी अनुगुल जिल्लार बलरामपुर नु तेंतुलई आर बुढ़ापंक नु लुब्री तक दुईटा रेल लाइन तैयार करा जिबा। पीएम गतिशक्ति अधीन थी नूआदिल्ली न होइतिबार नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप रो 74 नंबर बैठक ती निष्पत्ति निया जाइछि। इ दुईटा प्रकल्प लागि 4882 कोटी टंका खर्चा हबा। इ रेल लाइन कोइला परिवहन के सहज करबा बोली जना पड़िछे। बलरामपुर तेंतुलई नुआ रेल लाइन रो दूरता 49.58 किलोमीटर रहिछे। इ रेल लाइन अनुगुल रो 11टा कोइला ब्लॉक के जुड़बा। सेंता तैयार हेबार के थिबार 106 किलोमीटर बुढ़ापंक लुबुरी नुआ रेल लाइन तालचेर रो कोइला क्षेत्र नु 21टा कोइला ब्लॉक के संयोग करबा बोली सूचना मिलिछे। उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंह दो सुवर्णपुर जिला गस्थी आसिकरी भिन्न भिन्न उन्नयन प्रकल्प समीक्षा करिछन। कृषि जलसेचन शक्ति आईन श्रृंखला आर अलगा विभाग मानकर अधीन थी कार्यकारी होउथिबार प्रकल्प मानकर थिति बाबदे समीक्षा करा जाइछे। जिल्लापालंकर सम्मिलनी कक्ष न होइतिबार बैठक थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान निधि सम्मान योजना, जलसेचन धानघिना सहित ग्रामीण विद्युतीकरण आर केन्द्र सरकारंकर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजुली योजना बाबदे विभागीय प्रशासनिक अधिकारीमानकर सांगे मंत्री श्री सिंहदो आलोचना करिथिले। इ समीक्षा बैठक ती विधायक रघुनाथ जगदलांकर सहित भिन्न भिन्न विभागर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थिले। नुआपड़ा जिल्ला देइकिरि जाइथिबार 353 नंबर जातीय राजपथर पेंड्रा बंद ठाने रास्ता दबिजानु गाड़ी मटर चलाचल ब्याहत होइछे। राजपथर रक्षणाबेक्षण अभाव लागि एंता परिस्थिति हेउथिबार अभियोग लागि राजपथ विभागर सहकारी जंत्री आयसे जागा जाइकिरि समीक्षा करिछन। से कहिछन जे दब्बार कारण बाबदे तर्जमा करा जाउछे आर इतार मरामती सहित दरकारी पदक्षेप नियाजिबा। बौद्ध जिल्लापालंकर कार्यालय न महिला आउ शिशु विकास विभाग तरफ जिल्लास्तरीय शिशु ओजन आउ उच्चता निरीक्षण तालीम कार्यक्रम आयोजित होइछे। जिल्लापाल जे सोनाल कार्यक्रम के उद्घाटन करिथिले। यूनिसेफ राज्यस्तरीय परामर्शदाता आउ सबु शिशु विकास प्रकल्प अधिकारी सुपरभाइजर आर अलगा अधिकारी कर्मचारी माने कार्यक्रम थी जोग दैथिले। छुआ मानकर अभिवृद्धि निरीक्षण बाबदे आलोचना करबार सहित गर्भवती महिला मानको उपयुक्त खाद्य आर शिशु जन्म समया थी छुआ के मां खीर देबार लागि अतिथि माने परामर्श दैथिले। ज्योतिविहार बुर्लार जूनियर कॉलेज थाने संबलपुर विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग स्नातकोत्तर छात्र छात्री मानकर तरफ सिकिल सेल रक्तहीनतार भिन्न भिन्न दिग बाबदे गुटे सचेतनता कार्यक्रम होइजाइछि। स्क्रीनिंग आर सतर्कता प्रणाली संपर्कीय मानकर भितरे बिहार प्रभाव बिहा आगहनु रक्त परीक्षार गुरुत्व आर रोगाक्रांत रक्तहीनता लागि उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा बाबदे इथि आलोचना होइथिला। आज विश्व जनसंख्या दिवस लोकसंख्या बढ़ुथिबार समस्या बाबदे लोकको सचेतन करावार लागि इ दिवस पालन करा जाउछि। इतार सहित लोकसंख्या बढ़भारटा केन्ताकरी आयत करा जाय पारबा से बाबदे पदक्षेप नेबारटा इ दिवसर बार्ता है। लोकसंख्या बढ़भानु अर्थनैतिक विकास रोजगार सुजोग पायन खाद्य शक्ति जलवायु उपरे प्रतिकूल प्रभाव पड़ुछि। इ बाबदे लोकमानको सचेतन करावार लागि जातिसंघ तर्फ 1990 मसियानो विश्व जनसंख्या दिवस पालित हि आसुछि। इ अवसरे राज्यपाल रघुवर दास मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विरोधी दल नेता नवीन पटनायक अलगा अलगा बार्ता देकर जनसंख्या वृद्धि के प्रतिहत करबा लागि सबे मिसिकरि काम करबार के आह्वान देछन। पाणीपाग राज्य मौसुमी सक्रिय रहिछे। इतार प्रभावती गला 24 घंटा भितर केते जागान वर्षा हो जाइछे। पाणीपाग विभाग तरफ आइबा काल सकाल 8:30 बजे तक झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ सहित राज्य 15 जिला के येलो वार्निंग जारी करिछन। मुखिया खबर फेर घाए 2024-25 आर्थिक बछर बजेट प्रस्तुति बाबदे नुआदिल्ली न विशिष्ट अर्थनीतिज्ञंकर सांगे आलोचना कले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। श्रीक्षेत्र पुरी न आज हेउछे हीरा पंचमी नीति। नीट परीक्षा मामलार शुणाणी के स्थगित रखिले सुप्रीमकोर्ट। आइबा 18 तारीख दिन हेबा परवर्ती शुणाणी। आउर पीएम गतिशक्ति योजना थी अनुगुल बलरामपुर नु तेंतुलई आर बुढ़ापंक नु लुबुरी तक तैयार हेबा दुईटा रेल लाइन। आज आंचलिक खबर इन शेष है। जुहार।